subota 10.1. Nakon što smo danima gledali sučeljavanje dvoje kandidata, danas je predizborna šutnja. Ljudi elektronskom poštom još razmjenjuju posebno sročene poruke i to poznato, to je ekonomista, to su Branko Roglić, Vuk Vuković i Gordana Deranja. Oni još pokušavaju u posljednji čas glasačima nekako protumačiti za koga i zašto treba glasati. Bojim se da to više nije 5 minuta prije 12, već barem 10 minuta iza 12, ali ipak i ja šaljem svima kome stignem. Neka moj kandidat pobjedi, pa makar i samo za jedan glas. Nedjelja, 11.1., dan izbora. Idem glasati prije nego što ću s prijateljicom utići u nedjeljnu kupovinu u jedan od trgovačkih centara. Nešto prije 10 sati baš i nema mnogo glasača, tu i tamo koji, ali dan je dugačak, pa se nadam da će se situacija poboljšati. Po povratku iz kupovine vidim da me netko s istog broja zvao 9 puta, što je na neki način uvijek zabrinjavajuće. Ne znam čiji je broj, ali vidim da me netko nužno treba. Ili barem tako misli da me nužno treba. Pokušavam se javiti, ali je broj zauzet. Par minuta iza eto poziva. Javlja se glasnogovornica predsjednika Josipovića da bi me nagovorila da im se na večer pridružim u novinarskom domu gdje će njegov stožer čekati rezultate izbora. 23 sata konačno suočili s istinom koju već odavno slutimo. Protukandidatkinja je pobjedila 7% ili čak nešto manje prednosti. To je dakako svejedno, jer bi i jedan glas prednosti bio dovoljan za pobjedu. Tako funkcionira demokracija. Ponedjeljak, 12.1. Nakon što sam cijeli prošli tjedan provela aktivno sudjelujući u predizbornoj kampanji, a prošlu noć u samom predsjednikovom stožeru, bježim natrag u svoj posao koji me još uvijek silno veseli. Pišem zajedno s jednim kolegom knjigu o toleranciji, koja je u našem društvu silno potrebna, možda više nego ikad. Nastojim ne misliti, barem ne još o jučerašnjim izborima. Njihov je rezultat sada i onako neizbježna činjenica. Utorak, 13.1. Strašni događaj u Parizu tek na sada, kad smo izašli iz te predizborne utrke, pogađaju punom snagom. I to je sve u ime nečega. Demokracije, slobode govora, svetinja drugih ljudi, slobode da se smijemo, karikiramo, izrugujemo. Možda se da upravo ne pišem knjigu o toleranciji, ne bih osjećala toliko izgubljeno pred tim izbrisanim životima, pred svim tim riječima u ime slobode govora. Ja naime mislim da i sloboda ima svoje granice, da ih mora imat i da su te granice sloboda drugog da poštuje svoje svetinje, pa bio to Muhammed, Allah, Isus, Buda. S druge strane, znam da su dvorske lude stoljećima imale prava izrugivati se sa svim i svakim, ali ipak postoji ali. U ono doba, u ime zaštite onih koji se sami nisu mogli braniti ili u ime smijeha kojeg su darivali onima kojima do smijeha nije bilo. Ali je li Charlie Hebdo zaista igrao samo ulogu dvorske lude? Ili branio apsolutnu slobodu u kojoj svi imamo pravo rugati se svemu, pa i onome što je nekom drugom sveto? Srijeda, 14.1. Danas je Charlie Hebdo izašao u 5 milijuna primjeraka. Gotovo se nitko ne usudi glasno upitati je li to sve baš tako? Je li sloboda govora toliko vrijednija od ljudskih života da se milijuni ljudi u Parizu i svijetom, diljem svijeta, udruže, hodaju zajedno kako bi omogućili ovima da to dalje čine i kako bi odali poštovanje žrtvama? Istodobno, u svijetu se vode grozni ratovi na različitim stranama. Pogibaju muškarci, žene, djeca i nitko se ne udružuje. Nema milijuna ljudi koji odaju da odaju poštovanje tim ljudima, tim milijunima koji padaju u ratovima koje nisu započeli, koji ne žele, u kojima ne žele ni sudjelovati. Za 17 života su se ovi milijuni udružili. Nešto nije u redu sa svijetom. A nije baš ni s mojom domovinom. Tek je prošlo nekoliko dana od izbora, ali glasovi koji se čuju jeka su nekih dalekih nacionalističkih truba koje me iskreno plaše. Četvrtak, 15.1. Meteorološko je vrijeme sasvim iščašeno. U sredini siječnja možemo izlaziti u proljetnim kaputima, a do obližnjeg dućana se može skočiti u debljem puloveru. Čini mi se da se poput vremena sve oko nas promijenilo i postalo neizvjesno. Izjave izabrane predsjednice vraćaju nas više od 20 godina unazad, pa se odjednom sasvim neočekivano i besmisleno u svojoj 78. godini života osjećam kao kad sam imala 12 godina. To je paradoks starosti, kad mnoge emocionalne reakcije ljudi po odmakle životne dobi ostaju iste kao kad su bili mladi. Nije nešto novo i nepoznato, to se svima događa. Ono što me danas iznenadilo i zateklo je osjećaj neizvjesnosti, nemira i nelagode koju donosi ta neizvjesnost i pomanjkanje nade da bi to moglo biti dobro. Jedini je zaključak kojeg iz toga mogu izvući da je mnogo lakše podnijeti takvo razdoblje života kad je pred vama još cijeli život, nego u dobi u kojoj sam sada, u kojoj znate da će vam događanja na koja ne možete utjecati upropastiti ili izobličiti posljednje razdoblje vašeg života. Osim da kako onih dijelova na koje politika i političari ne mogu utjecati, kao što je to uživanje u lijepoj glazbi, dobroj literaturi, prirodnim ljepotama i bliskim ljudima. Petak, 16.1. Uvijek kad doručkujem slušam vijesti kako bih mogla barem pretpostaviti što se oko nas događa. Već godinama ne vjerujem slijepo u istinitost vijesti, pa ih stoga valjda još uopće i podnosim. Ali danas su, iako tek u maloj mjeri, te vijesti bile u skladu s mojim tmurnim slutnjama. Kažu da je naša izabrana predsjednica za televiziju Bosne i Hercegovine jučer izjavila kako je za nju Srbin koji živi u Hrvatskoj Hrvat pravoslavne vjere, to je meni udarac broj jedan. A kako ju smetaju i nazivi građanin i građanka, jer se ne sviđaju ljudima koji žive na selu. Udarac broj dva. Kako ćemo se sad onda nazivati? Samo svi Hrvatima. Očito čine dobro mnogi moji prijatelji koji više ne slušaju vijesti i ne gledaju ih na televiziji, a novine kupuju tek petkom kako bi dobili tjedni televizijski program. Tek sad primjećujem, kad sam sasvim na kraju ovog dnevnika, da uopće nisam spomenula moju mačku, Niki, koja je uz radost i veselje koje mi svakodnevno i svakonoćno pričinjava i moj doktor u kući, jer pridonosim vam dobrom zdravlju. I tako vas pozdravljamo ja i moja Nikolina Curafina.